Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Και σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, πλούσια θεματολογία όσον αφορά τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ο Δημήτρης Ιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Bullfrog, ένα γερμανικό rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Μέινμπουργκ, κοντά στο Μόναχο, στη Βαβαρία, το 1973. Ήταν ενεργοί μέχρι το 1981, οπότε και διαλύθηκαν. Στο διάστημα αυτό ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν, πιο σωστά, 3 albums, διότι ηχογράφησαν και ένα τέταρτο το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο album του συγκροτήματος, το High in Spirits, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από Bullfrog και ξεκινάμε. Don't take Λοιπόν, αφού πήραμε μια καλή έτσι, πρώτη γεύση από τους Γερμανούς Bullfrog, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με πρώτο θέμα την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η εργοδοσία του καζίνο του Ρίου. Είχαμε χθες την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Βασίλη Βασιλείου, τον απολυμένο συνδικαλιστή από το καζίνο, για τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η εργοδοσία. Θα μιλήσουμε τώρα με τον έτερο συνδικαλιστή κατά το οποίο στρέφονται αυτά ακριβώς τα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι ο Βασίλης Μαρμούτας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, μισό λεπτό. Βασίλη, καλησπέρα, τώρα σε ακούμε.
Ο Δημήτρης, Μαρμούτας, ο Βασίλης είναι ο Βασιλείου.
Σωστά, πάλι, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, Δημήτρης Μαρμούτας, λοιπόν, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, ακούμε. Δημήτρη, τι έγινε σήμερα, είχαμε συγκέντρωση στα δικαστήρια, δεν είναι?
Είχαμε συγκέντρωση στα δικαστήρια, αναβλήθηκε η εκδίκαση για την Παρασκευή το πρωί, διότι κατά την προσφυλή του συνήθειαν ότι από την Παρασκευή είχαν καταθέσει τα ασφαλιστικά το μεσημέρι. Όλος τυχαίως κάθε φορά που καταθέτουν ασφαλιστικά μας μεσοδοποιούν 24 νωρίτερα όπως προβλέπει ο νόμος, παρόλο που το είχαν καταθέσει την Παρασκευή. Τέλος πάντων, το αντιπαρασκόμαστε αυτό. Είναι την προσπάθεια... Η συνδικαλιστική δίωξη συνεχίζεται στο πρόσωπο του ταμεία του απολυμένου συναδέλφου.
Ναι.
Το πρόεδρο του, στο πρόεδρο, εντάξει, αυτή τη στιγμή τυχαία να είμαι εγώ, αλλά οποιοδήποτε ήταν, του εργατικού κέντρου, στο εργατικό κέντρο και στο συνδικάτο το κλαδικό. Εκεί γίνεται το εξής παιχνίδι, εργοδοσία, καζίνο, οι εργατοπατέρες που είναι και στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕΑ στην Αθήνα, οι οποίοι ταυτίζονται και... Και βέβαια χρησιμοποιώντας τους νόμους του κράτους, της Νέας Δημοκρατίας, τους προηγούμενους νόμους που πήρχαν και ήρθαν και στηριχτήκανε και αυτοί, ναι, ο Χατζηδάκης, προσπαθούν να μας φημώσουν και να μας τρομοκρατήσουν. Να σας πω μάλιστα ότι και σήμερα παρουσιάστηκε η δικηγόρος του σωματείου, του επιχειρησιακού σωματείου του Καζίνο Ρίο, η οποία θα κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εταιρείας. Βέβαια δεν έχουν βάλει το σωματείο μπροστά, γιατί ξέρανε ότι κράξιμο θα τρώγανε και στην τοπική κοινωνία αλλά και πανελλαδικά, αλλά έχουν βάλει κάποιους εργαζόμενους, έτσι, από τους 200 που έχει, τους 40 έχουν βάλει μπροστά.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιχνίδι σε τριπλό επίπεδο που παίζεται, εργοδοσία καζίνο, επιχειρησιακό σωματείο και οι εργατοπατέρες που το παίζουν εδώ στην περιοχή, μαζί με τους νόμους εργαλεία του Χατζηδάκη, προσπαθούν να μας φημώσουν, να μας τρομοκρατήσουν.
Ναι.
Δεν έχουν καταλάβει καλά όμως ότι αυτό δεν θα περάσει σε εμάς. Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν θυμωνόμαστε. Εμείς συνεχίζουμε και ζητάμε να ανακριθεί η απόλυση για την συνδικαλιστική δίωξη του συναδέλφου του Βασίλη, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι που τους χρωστάει η επιχείρηση 5 εκατομμύρια και να τους κολλάει την ασφάλιση. Τα ασφάλιστρα, το ένσημό τους για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Δηλαδή,
όλο, ναι,
είναι τόσο προκλητική, ναι, η όλη ιστορία, Δημήτρη. Μιλάμε τώρα για τα στοιχειώδη, έτσι, όχι, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια ιδιαίτερη εργατική νομοθεσία. Τα στοιχειώδη,
ναι,
δουλευμένα, ασφαλιστικές φορές, ένσημα.
Έτσι, ναι, ναι. Βέβαια, γιατί έχουν φτιάξει τους νόμους όπως τους βολεύει. Εμείς κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας εκεί στο ΕΦΚΑ και μας είπανε, παιδιά, τι να κάνουμε, ο υπουργός πρέπει να πάρει απόφαση.
Α,
από τη στιγμή που σε δηλώνει στο εργάνι, που είσαι δηλωμένος στο εργάνι, μπορεί και να μην σου κολλάει τα ένσημα. Αρκεί να είσαι δηλωμένος στο εργάνι. Και, δηλαδή να παρουσιάζεσαι ότι είσαι εργαζόμενος. Τώρα αν σε πληρώνει ή αν σου κολλάει τα ένσημα, δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν φτιάξει τους νόμους έτσι ώστε να ο επιχειρηματίας, το καζίνο, το οποιοδήποτε καζίνο, οποιοδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα, να σε έχει, να δουλεύεις και να του λες και ευχαριστώ και να μην σε πληρώνει και να μην σου κολλάει και τα ένσημα. Εκεί έχουμε φτάσει σήμερα. Εκεί έχουμε φτάσει. και έχουν βάλει μεγάλη πλάτη ο Δούριος Ύπος που βρίσκεται μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ο γνωστός εργοδότης συνδικαλιστής.
Ο γνωστός εργοδότης συνδικαλιστής και επίσης μέλος της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, της διοίκησης στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και επίσης όλοι αυτοί που βρίσκονται στην κεντρική σκηνή του συνδικαλιστικού κινήματος στην Αθήνα και όλο αυτό το διάστημα με μνημόνια, με απολύσεις, με Κόσκο, με E-Food, με Πετρέλαια Καβάλας, με τη Λάρκο. Δεν έχουν βγάλει άχνα και βγάζουν μεγάλη γλώσσα όταν είναι να εξυπηρετήσουν τα συνεταιράκια τους εργοδότες.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Έχουμε, όπως είπαμε, και την Παρασκευή την εκδίκαση τελικά μετά την αναβολή των ασφαλιστικών μέτρων. Θα δούμε και τι εξέλιξη θα έχουμε και θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Δημήτρη, εντάξει. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλούς αγώνες σε όλους.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Γεια.
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ο συνάδελφος Δημήτρης Μαρμούτας, πρόεδρος του Ερωτικού Κέντρου Πάτρας, για την προκλητική, μπορούμε να πούμε, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε δηλαδή, προσπάθεια της εργοδοσίας στο καζίνο του Ρίου να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους. Εξωφρενικό το ποσό που χρωστάει, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ σε δουλευμένα ένσημα. Και ασφαλιστικές εισφορές γενικότερα και προσπαθεί να βγει από πάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι να γυρίσουμε στην Αθήνα, πάμε στην ζώνη στο Πέραμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης προχώρησαν σήμερα το πρωί σε δύο ώρες τάσης εργασίας από τις 7 ως τις 9 και σε συγκέντρωση μπροστά στην πύλη της ζώνης, δίνοντας μια απάντηση στα σχέδια που έχει εξηφάνει ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός, βλέπε Κόσκο, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά πίσω από αυτή την προσπάθεια, να κλείσει η ζώνη για τουλάχιστον 2 χρόνια, όλοι οι εργαζόμενοι να πεταχθούν στον δρόμο με πρόσχημα τις εργασίες εξυγχρονισμού. Η κινητοποίηση έγινε μετά από απόφαση του Συνδικάτου Μετάλλατικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας αλλά και του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Αύριο Τετάρτη έχουμε την 24ωρη απεργία των εργαζομένων στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αντιδρώντας το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, το οποίο νομοσχέδιο προετοιμάζει ουσιαστικά την πλήρη ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Θα γίνουν 2 συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της απεργίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 το πρωί έξω από τον ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους. Μουσική. Μεθαύριο Πέμπτη τώρα έχουμε την κινητοποίηση που οργανώνει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, αφορά τους συμβασιούχους με συμβάσεις COVID-19 στους Δήμους του νομού Αττικής αλλά και στην περιφέρεια, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στα τέλη Μαρτίου και κινδυνεύουν οι συνάδελφοι με απόλυση. Η κινητοποίηση θα γίνει στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης, 17 Φλεβάρι, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, στην αυριανή εκπομπή του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής στις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα, καθώς εκεί το εργατικό κέντρο οργανώνει μια κινητοποίηση, συλλαλητήριο καλύτερα, με συμμετοχή εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων του νομού. Στις 17 Φλεβάρι λοιπόν, την Πέμπτη, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Ιαννίνων, το Συλλαλητήριο των Σωματείων για μέτρα προστασίας της υγείας, του εισοδήματος, κατά της ακρίβειας. Στο πέστο των συλλαλητηρίων που οργανώνονται πανελλαδικά τις επόμενες ημέρες, με αποκορύφωση φυσικά τα συλλαλητήρια στις 26 του Φλεβάρι. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια, κάναμε ήδη μια προσπάθεια, δεν μπορούσαμε να βρούμε τον πρόεδρο του κέντρου, τον Νίκο Έξαρχο. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας ώστε να μας πει δύο λόγια για το συλλαλητήριο και για την κατάσταση γενικότερα στο νομό Ιωαννίνων. Και πάλι στον Πειραιά, την Παρασκευή 18 Φλεβάρι, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΝΕΔΕΠ στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Κόσκο θα προχωρήσει σε πλατιά σύσκεψη στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Για την οργάνωση της πάλης όσον αφορά τη διεκδίκηση υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας και τα άλλα βασικά αιτήματα που προτάσουν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Κόσκο, στο λιμάνι του Πειραιά. Ενώ το Σωματείο έχει δηλώσει ήδη συμμετοχή και στο μεγάλο πανατικό συλλαλητήριο του Σαββάτου 26 Φλεβάρι στο Σύνταγμα. Το Σάββατο τώρα 19 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Αττικής, η οποία ένωση προχωρά και σε αρχαιρεσίες από 1 έως 14 Μαρτίου. Κάλεσμα ψήφισης και ενίσχυσης έχει βγάλει η Αγωνιστική Συσπήρωση Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Αττικής, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Οι αγωνιστικές δυνάμεις, να το πούμε πιο ορθά, διότι μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες. Μέχρι την Εύβοια θα πάμε τώρα, διότι την Κυριακή 20 Φλεβάρι, την Κυριακή που θα μας έρθει δηλαδή, στις 11 το πρωί, στην κεντρική πλατεία Ψαχνών Εύβοιας θα διοργανωθεί μια συναυλία και θα γίνει και συγκέντρωση φυσικά ενάντια στα σχέδια κλεισίματος και ξεπουλήματος της ΛΑΡΚΟ. Μια συγκέντρωση και συναυλία αλληλεγγύης την οποία οργανώνουν τα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού Εύβοιας. Τώρα όσον αφορά το πανατικό συλλαλητήριο το Σαββάτου 26 Φλεβάρι, δήλωση, ανακοίνωση συμμετοχής έχει εκδώσει και η Πανέλληνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου. Απευθύνει κάλεσμα στα μέλη της σε μαζική συμμετοχή. Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει και από την πλευρά της η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής για το συλλαλητήριο 26 Φλεβάρι. Και μάλιστα μπροστά στο συγκεκριμένο αγωνιστικό ραντεβού έχει ξεδιπλωθεί ήδη ένα πλούσιο πρόγραμμα συσκέψεων και εξορμήσεων από εργατικά σωματεία του νομού Αττικής, όπως για παράδειγμα ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας, αλλά και όχι μόνο, και στην επαρχία, επειδή την ίδια ημέρα θα γίνουν και πολλές ακόμα συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, και στη Θεσσαλονίκη το Συνδικάτο Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων του ΝΑΜΟΥ θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα, σε αυτές τις μέρες δηλαδή, σε πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων. Ανάλογη δράση έχει και το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού του ΝΑΜΟΥ Αττικής, αλλά και ο Σύνδεσμος Εμπορευμάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων του Πειραιά. Μέχρι την Κέρκυρα θα πάμε τώρα, διότι στις 26 Φλεβάρι και εκεί το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Κέρκυρας έχει πάρει απόφαση για κινητοποίηση και συγκέντρωση μπροστά στην πρώην Ομαρχία. Κινητοποίηση για το εισόδημα και την υγεία του λαού, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα να πάμε στον Εύρο. Το αντίστοιχο ζυαλιτήριο το Σάββατο 26 Φλεβάρι θα πραγματοποιηθεί μπροστά στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις 12 το μεσημέρι. Οργανώνεται από τα εργατικά σωματεία του νομού Εύρου. Από τον Εύρο να πάμε στη Λάρισα και συγκεκριμένα στα Φάρσαλα, διότι και εκεί τα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο στις 26 Φλεβάρι, κινητοποίηση πιο σωστά στις 26 Φλεβάρι στα Φάρσαλα. Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε και το νέο τεύχος της Πανεργατικής για το μήνα Φλεβάρι με θέματα και δράση, με θέματα τη δράση των συνδικάτων της Κρήτης, αλλά και το κάλεσμα γενικότερα των συνδικάτων στα συλλαλητήρια στις 26 Φλεβάρι. Εμπεριέχονται επίσης άρθρα για τις κινητοποίησεις των αγροτών, των εργατών της Λάρκο και της Κόσκο. Το μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε στο Σύνταγμα στις 29 Ιανουαρίου περιλαμβάνει επίσης συνέντευξη με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕ Κατοικής, άρθρο για το 18ο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, αλλά και άρθρο που αναφέρεται στις πολιτιστικές ομάδες του ΠΑΜΕ. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στον κλάδο των κατασκευών, διότι έχουμε, να επαναλάβουμε μάλλον την απεργία που θα έχουμε 48 ώρες αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 17 Φλεβάρι, 48 ώρες απεργία των εργαζομένων στο εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό εδώ στην Αθήνα, οι οποίοι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αύξηση στο μεροκάματο. Ενώ επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική πανοικοδομική απεργία για την Τετάρτη 16 Μαρτίου στο πλαίσιο του αγώνα για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις σε μεροκάματα και μισθούς. Εμείς έχουμε την ευκαιρία αύριο στην εκπομπή μας να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, τον Γιάννη Αναγνώστου, και για τις δύο αυτές απεργιακές μάχες. Επίσης από τώρα να το πούμε, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο οργανώνει και νέα εθελοντική αιμοδοσία για την Κυριακή 20 Μαρτίου στην αίθουσα των Εμποροπαλλήλων εδώ στην πλατεία Μητροπόλεως από 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Μέχρι τότε βέβαια θα έχουμε και άλλες αναφορές στην συγκεκριμένη αξιέπαινη πρωτοβουλία των εργατικών σωματείων, του ΠΑΜΕ κεντρικά. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια θετική εξέλιξη που είχε ο αγώνας των εργαζομένων στην Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς μετά από 1,5 χρόνο σημαντικών αγώνων επικυρώθηκε τελικά η συλλογική σύμβαση εργασίας που είχε υπογραφεί μεταξύ της διοίκησης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του σωματείου εργαζομένων εκεί. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι μια ακόμα απόδειξη πως μόνο μέσα από την κατεύθυνση της διεκδίκησης των αναγκών μας και του συλλογικού αγώνα, πιέζοντας διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αλλά και την κυβέρνηση, υπάρχουν αποτελέσματα, τονίζει το Σωματείο στην ανακοίνωσή του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τη μάχη που δίνουν πανελλαδικά οι μικροί αγρότες, οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα. Θα ξεκινήσουμε από τη Θράκη, από τον ομό Εύρου, καθώς χθες στήθηκε μπλόκο στην είσοδο της Ορεστιάδας από αγρότες του νομού, κάνοντας πράξη υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και τη σύσκεψη που έγινε πριν λίγες μέρες με συμμετοχή πάνω από 29 μπλόκων από όλη τη χώρα για ενίσχυση των μπλόκων, των ήδη υπαρχόντων μπλόκων, αλλά και τη δημιουργία νέων. Να φύγουμε από τον Εύρο, να πάμε στη Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα στα Γρεβενά, καθώς είχαμε και εκεί νέο στήσιμο μπλόκου από τους αγρότες της Δεσκάτης Γρεβενών. Εκεί στη Δεσκάτη στήθηκε το νέο μπλόκο, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Από τον νομό Γρεβενό να πάμε στο γειτονικό νομό της Κοζάνης. Σήμερα είχαμε την κινητοποίηση των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη τη Δυτική Μακεδονία. δηλαδή από τους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλωρινάς. Κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους, μηχανοκίνητη πορεία μέχρι την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όπου απέτησαν να συζητηθεί αποκλειστικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα των αγροτικών διεκδικήσεων, των αιτημάτων τους, καθώς και να εκδώσει ψήφισμα το Περιφερειακό Συμβούλιο στήριξης των αιτημάτων και του αγώνα των αγροτών. Από την Δυτική Μακεδονία ανακατεύουμε στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στο Ρωμό Μεσσηνίας. Εκεί υπάρχουν ήδη δύο μπλόκα. Το ένα είναι στον πρώην σταθμό του ΟΣΕ στη Μεσσίνη και το άλλο είναι στο Σουλινάρι. Σταθεροί και αμετακίνητοι παραμένουν στις θέσεις τους τα μπλόκα που έχουν στήσει οι βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού, που αύριο Τετάρτη θα προχωρήσουν σε μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα μέχρι την Καλαμάτα. Από την Πελοπόννησο να πάμε στην Κεφαλονιά και εκεί θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία αύριο με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα αλλά και γιοταχή στο μπλόκο που έχει στηθεί στην περιοχή Κολώνα. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλικής αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί. Και από την Κεφαλονιά να πάμε στην Δυτική Ρούμελη, να πάμε στο νομό της Λακρανίας. Αύριο Τετάρτη οργανώνεται μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι νομού στο Χαλίκι της Λακρανίας. Συγκέντρωση με συμμετοχή εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων από όλο το νομό της Λακρανίας. Και από την Ιτωλογανία ανακατεύουμε στην Κρήτη. Και να δούμε το πρόγραμμα κινητοποιήσεων που έχει αποφασίσει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανίων. το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συνεδρίασε χθες Δευτέρα και αποφάσισε καταρχάς αύριο Τετάρτη να υπάρξει συμμετοχή στην πανελλαδική στον πανελλαδικά συντονισμένο κλείσιμο δρόμων. Οι αγρότες στα Χανιά θα κλείσουν συμβολικά τις εθνικές οδούς και άλλους δρόμους σε όλα τα μπλόκα. Το ραντεβού για τους αγρότες των Χανίων είναι στο μπλόκο που έχει στηθεί στα Μεγάλα Χωράφια στις 6 ώρα το απόγευμα αύριο Τετάρτη. Την Παρασκευή 18 Φλεβάρι θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο Χανίων, διεκδικώντας μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ενώ την Κυριακή 20 Φλεβάρι θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στα Μεγάλα Χωράφια στη 1 ώρα το μεσημέρι. Στο μεταξύ, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έστειλε πρόσκληση σε διάλογο τόσο προς τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση όσο και προς αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Υλοποιείται έτσι μια ακόμα απόφαση της Πανελλαδικής Συνάντησης των Μπλόκων στη Νίκαια προχθές Κυριακή. Ο σκοπός είναι να κλειστεί συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, στον οποίο οι αγρότες να θέσουν τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης και να πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις. Και να κλείσουμε σημερινή εκπομπή με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας. Καταρχάς, με τα όσα είπε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου εχθές Δευτέρα όσον αφορά τις δόσεις του εμβολιασμού. Με βάση λοιπόν όλα τα νεότερα δεδομένα, παραμένει ισχυρή η σύσταση για τρίτη δόση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, ενώ η τέταρτη δόση κρίνεται χρήσιμη μόνο για ειδικές περιπτώσεις και πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα άνοσο-καταστολής, τόνισε η Μαρία Θεοδωρίδου. Η Μαρία Θεοδωρίδου παρουσίασε αποτέλεσματα μελέτης από το Ισραήλ, όπου στο Ισραήλ έχει χορηγηθεί η τέταρτη δόση, τονίζοντας ότι με αυτήν, με την τέταρτη δόση λοιπόν 4 μήνες μετά από τη χορήγηση της τρίτης, σε άτομα άνω των 60 ετών, έδειξαν οι μελέτες ότι διπλασιάζεται η αντίσταση στον ιό και τριπλασιάζεται η προστασία για εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ωστόσο, πρόσθεσε η Μαρία Θεοδωρίδου, πως πολλές άλλες μελέτες δείχνουν ότι η τρίτη δόση μπορεί και αυτή να αντιμετωπίσει την όμικρον προσφέροντας μακρά διάρκεια προστασίας. Τέλος, όσον αφορά τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι στη χώρα μας εντοπίστηκαν συνολικά 21.412 νέα κρούσματα. Συνολικά φτάσαμε τα 2.216.411 μολύνσεις στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. Δεκάδες οι νέοι θάνατοι δυστυχώς και σήμερα, 77 συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν από επιπλοκές του κορονοϊού, 24.917 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας. Και με αυτούς τους ρυθμούς, αν όχι αύριο, τότε σίγουρα μεθαύριο, θα σπάσουμε το φράγμα των 25.000 θανάτων. 489 διασωληνωμένοι ασθενείς νοσηλεύονται σήμερα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι 5 λιγότεροι σε σχέση με χθες. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στην μουσική μας στηροφιά σήμερα η Γερμανή Bullfrog. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το High in Spirits του 1977. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει αμέσως μετά η εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία. Και το πρόγραμμα του σήμερα θα κλείσει με την εκπομπή στις 7 το απόγευμα του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 5 ώρα, όπως είπαμε, ζωντανά. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Be Yourself. Φίλες και φίλοι, γεια σας. There ain't no beam of light.